Για αυτά τα παιδιά θέλω να μιλήσουμε μαζί με την κυρία Ειρήνη Κωστάκη, ψυχολόγο, αμέσως τώρα, μιας που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κυρία Κωστάκη.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ που είστε μαζί μας, γιατί νομίζω ότι είναι μια κουβέντα αρκετά ψηλά σε πολλούς γονείς. Δηλαδή και χθες που έκανα μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, εκεί στον Άγιο Τίτο, με παιδιά να παίζουν, να αλαλάζουν, να τρέχουν.
Ναι.
Διαπιστώνεις ότι προβληματίζονται οι γονείς να γυρίσει το παιδί στο σχολείο. Και από την άλλη, το ξαναλέω, δεν είναι μόνο το κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που προφανώς και μας αφορά όλους. Αλλά βλέπουμε ότι ένα παιδί πια μέσα στο σπίτι δεν αντέχει άλλο, σφιχτιά.
Ναι, έχουν αποσυντονιστεί και τα παιδιά πια και είναι σημαντικό αυτό, δεν έχει τονιστεί τόσο καιρό ότι υπάρχουν γονείς οι οποίοι δεν έλειψαν από τις δουλειές τους και τα παιδιά αυτά τα οποία ούτε ποιοτικό χρόνο είχαν με τους γονείς. Άλλαξε η ρουτίνα τους, άλλαξε η ουσία που είχαν στην καθημερινότητα, τώρα περνούν πολύ δύσκολα.
Γιατί πια έχουν αρχίσει να κάμπτονται, δηλαδή έχουν αρχίσει να χάνουν και αυτή τη, το κάτσαμε, παίξαμε, εντάξει, ξεκουραστήκαμε, αλλά έχει κρατήσει πάρα πολύ όλο αυτό.
Έτσι. Ναι, πλέον δεν βρίσκω νόημα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ όσο συζητάω με γονείς βλέπω δύο κατηγορίες παιδιών.
Ναι.
Αυτά που διστάζουν να επιστρέψουν γιατί κατά κάποιο τρόπο τους αρέσει αυτή η πτώση των ρυθμών που έχουμε, ακόμα και αν δεν έχει νόημα η τόσο μεγάλη πτώση των ρυθμών.
Ναι.
Και υπάρχουν και τα παιδιά που πράγματι έχουν κουραστεί, θέλουν να ξεκινήσουν, απλά ίσως δεν θέλουν τόσο τις υποχρεώσεις του ξεκινήματος.
Θέλουν να πάρουν το καλό κομμάτι.
Θέλουν να πάρουν το καλό.
Του διαλύματος.
Τις δραστηριότητες, τα χόμπι.
Ναι.
Να συναντήσουν τους φίλους τους, αλλά ίσως να αντιδρούν λίγο στα μαθήματα, τουλάχιστον η πλειοψηφία των παιδιών.
Ναι.
Οπότε τι κάνουμε στην ουσία, επιστρέφουμε στα δημοτικά, δεν επιστρέφουμε? Εγώ νομίζω ότι από καθαρά εκπαιδευτικής απόψεως για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, για την κοινωνικότητά τους, είναι σημαντικό να επιστρέψουν.
Ναι.
Θα επιστρέψουν και θα δουν διαφορετικές συνθήκες. Πρέπει να τις δουν αυτές τις συνθήκες, δηλαδή πώς είναι να είμαι με τους μισούς μου συμμαθητές. Πώς είναι να κρατάω αποστάσεις και να βγαίνουμε ας πούμε αναομάδες στην αυλή. Διαφορετικά θα τους φανεί πολύ ξένο από Σεπτέμβρη, κάτι που μπορεί να συνεχιστεί και κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει στην λειτουργία ενός σχολείου αρκετά διαφορετικό από αυτό που γνώριζαν. Οπότε τώρα είναι μια καλή προετοιμασία, γιατί θα έχουν το χρόνο να το δουλέψουν για ένα μήνα όσο θα είναι ανοιχτά τα σχολεία, να το συζητήσουν με τους γονείς, να δουν ίσως δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν και να πάνε πιο προετοιμασμένα το Σεπτέμβρη.
Τα παιδιά σε κάθε περίπτωση δείχνουν το δρόμο. Δηλαδή δεν είναι ζήτημα να σου επιβάλλουν να επιστρέψεις. Τα παιδιά διατυπώνουν την άποψή τους πια ξεκάθαρα. Είναι αυτό που λέτε, κυρία Κωστάκη. Και ίσως έχουν κατανοήσει και περισσότερο και όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή βλέπω με πόση συνέπεια μικρότερες ηλικίες στήρουν τα μέτρα προφύλαξης σε σχέση με τους ενήλικες.
Νομίζω ότι και τα βιντεάκια, τα σπότ και αυτά που κυκλοφορούν διαρκώς στην τηλεόραση έχουν κάνει τα παιδιά να καταλάβουν πολύ καλά το τι συμβαίνει. Οπότε απλές οδηγίες από τους γονείς και μια προετοιμασία και μια συζήτηση την πρώτη εβδομάδα τουλάχιστον, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
Ναι.
Μέχρι είναι όμως ένα βήμα που πρέπει να γίνει, δηλαδή δεν χρειάζεται να διστάζουν οι γονείς, ούτως ή άλλως θα πάμε στο σχολείο. Θα πάμε από Σεπτέμβρη. Γιατί λοιπόν όχι τώρα που έχουμε μια μικρή πτώση των κρουσμάτων κατά κάποιο τρόπο, που υπάρχει ασφάλεια του καλοκαιριού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, στα επίπεδα και άλλων ιώσεων εν πάση περιπτώσει. Γιατί λοιπόν να μην το δοκιμάσουμε τώρα, να μην χάσουν και τελείως τους ρυθμούς, τους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορούμε να το αφήνουμε να χάνει τη σημασία του και το εκπαιδευτικό κομμάτι.
Ναι.
Διότι ένας εγκέφαλος ο οποίος έχει ξεσυνηθίσει να δουλεύει σε ρυθμούς δομής, σε ρυθμούς λίγο πιο εντατικούς, θα αναβάλει διαρκώς τη διαδικασία να μπει σε όλο αυτό το ρυθμό.
Οπότε έχει και άλλες συνέπειες η απομάκρυνση από τη σχολική καθημερινότητα. Τώρα, σε επίπεδο συμπεριφορών, επειδή είτε εργαζόμαστε είτε δεν εργαζόμαστε, βλέπουμε αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού μας. Έχετε παρατηρήσει ποια είναι τα επίπεδα, ο κοινός τόπος αυτών των συμπεριφορών, δηλαδή θα δούμε μια προσπάθεια το παιδί περισσότερο από άλλη περίοδο στη ζωή μας να θέλει να μας τραβήξει το ενδιαφέρον, να οικειοποιηθούμε δραστηριότητες του, να μιλήσουμε περισσότερο? Το παρατηρείτε αυτό και από τις συνεδρίες που κάνει και από τις συζητήσεις με τους γονείς?
Θα σας πω, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή, ας πούμε, της καραντίνας δεν το παρατηρούσαμε. Πλέον παρατηρούμε έντονα θυμό από τα παιδιά, από διοργάνωση. Πολύ ακούω τη βαρεμάρα, βαρέθηκα, δεν έχω τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω. Ένα συνέστημα λίγο πιο επίπεδο, ότι δεν βρίσκω νόημα στις διάφορες δραστηριότητες, γιατί είναι αυτό που σας έλεγα και πριν, αν δεν έχουμε ένα σκοπό, δηλαδή ξυπνάω, πηγαίνω στο σχολείο, χρειάζεται να βγάλω τις ασκήσεις μου, αυτή τη βδομάδα θα ξέρω ότι θα βγει αυτό το κεφάλαιο και θα έχω προχωρήσει σε αυτό το βαθμό την ύλη μου. Δεν βοηθάει ούτε τη διάθεσή μας, ούτε γενικότερα την αλληλεπίδρασή μας και τη σχέση μας με τους άλλους.
Το επικίνδυνο κομμάτι που βρίσκεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή πότε πρέπει να ανησυχήσουμε λίγο περισσότερο? Γενικώς ανησυχούμε εμείς και με την ανάσα που παίρνουμε, αλλά από τις συμπεριφορές πότε πρέπει να... Τι είναι εκείνο που θα πρέπει να μας βάλει στη διαδικασία να το δούμε πιο σοβαρά?
Εξαρτάται τι εννοούμε ανησυχία, έτσι. Όταν μιλάμε για πολύ μεγάλη πτώση της διάθεσης, για ένα παιδί το οποίο δεν έχει διάθεση, ας πούμε, να κάνει καθόλου πράγματα, που δεν βρίσκει ευχαρίστηση και έχει ένα συνέστημα το οποίο είναι ουδέτερο κατά όλη τη διάρκεια της μέρας, εντάξει, τότε σίγουρα ανησυχούμε και παίρνουμε δραστικά μέτρα, τα οποία πια είναι ξεκάθαρα δραστηριοποίηση. Ακόμα δηλαδή και αν το παιδί αντιδρά στην αρχή και αναβάλει και λέει ότι βαριέται και λέει ότι όχι, μου φαίνεται δύσκολο, πρέπει να επιμείνουμε στην σταδιακή του ενεργοποίηση. Αυτό ξεκάθαρα βοηθά τη διάθεση. Τώρα από εκεί και πέρα άλλα ζητήματα δεν θεωρώ ότι θα με ανησυχούσαν, ας πούμε. Εντάξει, ο θυμός είναι πολύ φυσιολογικό, η αποδιοργάνωση, αυτό που λέτε, το να προσπαθούν να τραβήξουν λίγο την προσοχή.
Ναι. Άρα η υπερβολική νοθρότητα είναι ένα καμπανάκι, δηλαδή το να βλέπεις ένα παιδί που πια έχει παραιτηθεί.
Έτσι, αυτό θα με ανησυχούσε, ας πούμε, αν το έβλεπα σταθερά για αρκετές μέρες σε ένα παιδί. Πρέπει βέβαια να υπάρχει και κάποιο υπόβαθρο και ίσως και κάποιες άλλες οικογενειακές συνθήκες για να πούμε ότι μιλάμε στα πλαίσια μιας διαταραχής, έτσι. Τώρα, αλλαγές στη διάθεση, όπως ο θυμός που είπαμε, όπως λίγο η βαρεμάρα, μπορούν να παρατηρηθούν και δεν θα μας ανησυχούσε. Αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχήσουμε για να κάνουμε κάτι. Ακόμα και αν μας έχει πει δύο φορές τη βδομάδα το παιδί μας ότι ξέρεις βαριέμαι, δεν έχω κάτι να κάνω, ή μας το δείχνει με τον τρόπο του, δεν έχει όρεξη να φάει, κάθεται διαρκώς στις οθόνες, δεν παίζει ούτε με τα αδέρφια του, ας πούμε, στο σπίτι αν υπάρχουν αδέρφια, εντάξει, τότε σίγουρα κάτι πρέπει να κάνουμε.
Τώρα βέβαια βοηθούν και οι καιρικές συνθήκες, είμαστε στο καλοκαίρι, λίγο μια θάλασσα, λίγο ένα περπάτημα, λίγο μια αγαπημένη συνήθεια του παιδιού θα έρθει να βοηθήσει, γιατί στην αναστροφή δεν είναι ακόμα εύκολη, με την έννοια ότι πολλοί φοβούνται να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά άλλων οικογενειών. Υπάρχει αυτός ο δισταγμός.
Σίγουρα, σίγουρα. Και μέχρι να λάβουμε και τα μέτρα, ας πούμε, και τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο, καλό είναι να μην προβούμε σε τρομερά πολλές συνευρέσεις.
Ναι. Αυτή η υπερεπαφή με τον κόσμο των ενηλίκων θα αφήσει σημάδια, θεωρείτε, κυρία Κωστάκη, στην ψυχολογία και στη συμπεριφορά ενός παιδιού? Διότι υπήρχε αυτός ο μετριασμός, μισή μέρα με παιδιά, άρα σε ένα κανονικό δικό τους κόσμο, μισή μέρα με ενήλικες, και αν αυτό συνέβαινε. Αυτό το ότι πια έχουν μπει σε πληροφορίες, συναναστρέφονται περισσότερο με τον ενήλικα από ό,τι πριν, τι μπορεί να δημιουργήσει?
Κοιτάξτε να δείτε, όσο αυτό το πράγμα περιοριστεί, δηλαδή το διάστημα που μέχρι τώρα έχει διαρκέσει, δεν μπορώ να πω ότι θα βλάψει κάποιο παιδί σε πολύ σημαντικό βαθμό. Εάν συνεχίσει από Σεπτέμβρη, σίγουρα θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, ας πούμε. Δηλαδή, πρέπει να φροντίζουμε έστω και διαδικτυακά κάπως, αν υπάρχει αυτή η καραντίνα ξανά, να συνευρίσκονται παιδιά, να παίζουν κάποια επιτραπέζια. Υπάρχουν τρόποι να αλληλεπιδράσουν και να μην έχουν μόνο αυτή την επαφή με ενήλικες.
Ωραία. Έστω διαδικτυακά λέτε, δεν είναι κακό.
Έστω καλά διαδικτυακά, το ναι. αν υπάρξει αυτή η συνθήκη ξανά. Τώρα και οι ενήλικες μπορούν να γίνουν παιδιά κάποιες ώρες. Δηλαδή ακόμα και ο γονιός μπορεί να βγάλει το ρόλο του καθοδηγητή κατά κάποιο τρόπο κάποιες στιγμές μέσα στη μέρα και να γίνει το παιδί ο φίλος, ας πούμε, που λείπει εκείνο το διάστημα και να παίξει λίγο ξέγνιαστα χωρίς να τον νοιάζει αν θα λερώσει κάτω, εάν θα γίνει κάτι πέρα από τα όρια και τους κανόνες που έχουν οριστεί στο σπίτι. Απλά θα ξέρουν ότι είναι αυτή η συγκεκριμένη στιγμή που χαλαρώνουμε και περνάμε όμορφα, επειδή ξέρω ότι το παιδί μου έχει ανάγκη αυτό που του λείπει αυτή τη στιγμή, ο φίλος του και η ισότητα κατά κάποιο τρόπο.
Οπότε
της αλληλεπίδρασης.
Είναι καλό να βρούμε το κουράγιο και τον τρόπο να βγάλουμε το καπέλο του γονιού και να βάλουμε το καπέλο του παιδιού για λίγο. Μπορεί να μας κάνει και καλό να μας μπλοκάρει στην αρχή σαν σκέψη, αλλά να βγαίνει νόημα.
Πολύ πολύ καλό θα μας κάνει και δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Είναι κάτι που τα παιδιά καταλαβαίνουν πότε αλλάζει ο ρόλος μας και για ποιους λόγους αλλάζει. Είναι στο χέρι μας να διατηρήσουμε τα όρια.
Μάλιστα. Άρα καταρχήν ναι και με υπερθετικό βαθμό στην επιστροφή στο σχολείο όσο αυτό αφορά στο ψυχολογικό υπόβαθρο και τη συμπεριφορά των παιδιών.
Από όλους τους τομείς, πλην του ιατρικού που δεν είναι ο ρόλος μου να τον απαντήσω, νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ υπέρ. Γνωστικά, κοινωνικά, συναισθηματικά θα βοηθήσει πάρα πολύ. Παρότι οι γονείς μπορεί στην αρχή να δουν ένα δισταγμό από τα παιδιά, έτσι, γι' αυτό πρέπει να είναι προετοιμασμένοι.
Ναι. Α, να δουν δηλαδή ότι ενώ θα ήθελαν, στο τέλος δεν θα θέλουν.
Πολύ πιθανό, ναι. Στην αρχή δηλαδή θα έρθουν αντιμέτωποι με διάφορες καταστάσεις που μπορεί να τους όριζαν πριν. Πειράγματα από συμμαθητές, συγκέντρωση στο σχολείο,
ναι.
Μικρούλικα παιδιά που δεν είχαν ακόμα συνηθίσει το δημοτικό, ας πούμε, οι πρώτες τάξεις του δημοτικού, ειδικά οι πρώτοι δημοτικού, μπορεί να παρουσιάσουν κάποια παιδιά μια σχολική άρνηση.
Ναι.
Δεν θέλω να πάω στο σχολείο, κυλόπονο, ας πούμε, ή διάφορα άλλα σωματικά συμπτώματα για να αποφύγουν το σχολείο.
Ναι. Εκεί τι κάνουμε?
Το συζητάμε, δηλαδή κοίταξε να δεις, καταρχάς καλό είναι το πάμε στο γιατρό, διαπιστώνουμε ότι πράγματι δεν τίθεται κάποιο ιατρικό ζήτημα και αφού αποκλειστεί αυτό λέμε ότι καμιά φορά το άγχος μας είναι ένα συνέστημα το οποίο ταξιδεύει στο σώμα και δημιουργεί κάποιους πόνους, ας πούμε, ή κάποιες αντιδράσεις. Μία από αυτές τις αντιδράσεις μπορεί να είναι ο πόνος που νιώθεις τώρα στην κοιλιά.
Ναι.
Το λέμε λοιπόν ξεκάθαρα.
Ναι.
Όμως όσο δεν πηγαίνουμε στο σχολείο και όσο απέχουμε από αυτή τη δραστηριότητα, τόσο περισσότερο θα σου είναι δύσκολο να ξαναπάς στο σχολείο. Θέλω λοιπόν αύριο να το προσπαθήσουμε, είμαι σίγουρος, ας πούμε, σίγουρη ότι θα τα καταφέρεις.
Mm-hmm.
Του δίνουμε 2-3 tips που είναι τα δυνατά σημεία του συγκεκριμένου παιδιού, σαν κοπλιμέντο, και του δείχνουμε τον τρόπο να τα έχει στο μυαλό του εκείνη την ώρα για να μπορεί να τα καταφέρει. Mm-hmm. Και σαφέστατα επιμένουμε. Λίγες επιλογές, δηλαδή αν νιώσεις πάρα πολύ άσχημα μπορεί να με πάρεις τηλέφωνο. Θα μου είναι δύσκολο να φύγω από τη δουλειά μου.
Ναι.
Εάν νιώσεις τη στρομερή δυσφορία μπορεί να έρθω να σε πάρω, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις, ας πούμε.
Ναι. Είναι σωστό αυτό, ναι. Μας δίνει ωραίες ιδέες, ναι. Για πείτε.
Ναι, ναι. Πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας γιατί, εντάξει.
Θα το δούμε να γίνεται. Θα το δούμε να γίνεται.
Βέβαια, ναι. Βέβαια.
Ναι. Οπότε καταλαβαίνω, πάμε βήμα-βήμα, σιγά-σιγά. Ας δούμε και τις αποφάσεις, αλλά νομίζω ότι κατά εκεί κλείνουν τη Δευτέρα να τις ακούσουμε και επίσημα. Και στις περιπτώσεις που θα δούμε μία αναστολή ή μία έτσι δυστυχία για την επιστροφή, ας το πάμε βήμα-βήμα, ψύχρεμα, δεν χρειάζεται να πιέζουμε. Έτσι. Δεν τραβολογάμε παιδιά στο δρόμο για να τα πάμε στο σχολείο με το ζόρι,
γιατί
καταλαβαίνω ότι και οι γονείς έχουν κουραστεί σε κάποιο σημείο και ίσως το περιμένουν πιο πολύ και από τα παιδιά σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν δουλεύει έτσι το σύστημα. Σε καμία
των περιπτώσεων. Δεν δουλεύει, όχι, όχι. Το συζητάμε, λέμε, ξέρω ότι νιώθεις δύσκολα, σου είναι περίεργο, έχεις ξεσυνηθίσει όλες αυτές τις μέρες. Όμως πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις και βρίσκουμε 2-3 σημεία που θα το βοηθήσουν πράγματι να τα καταφέρει, που σχετίζονται με το κάθε παιδί, έτσι.
Ναι, καλά το λέτε. Κύριε Κωστάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ και για τον αγώνα που κάνετε και μας κρατάτε ενημερωμένους.
Ναι. Ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει. Αγώνας ο ένας, αγώνας ο άλλος. Νομίζω ότι πια. Ναι, ακριβώς. Έχει ο καθένας τη δική του ευθύνη και τη δική του αποστολή. Η αλήθεια είναι ότι και για μας, τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ήταν μια πολύ εύκολη περίοδος. Με την έννοια ότι και ψυχολογικά έπρεπε να κατανοήσουμε όλα αυτά που συνέβαιναν για να μπορούμε να είμαστε ψύχρεμοι. Αλλά εδώ είναι όλα. Τα ζήσαμε και αυτά. Και ελπίζω να χρειαστεί να μην τα ξαναζήσουμε και να τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα, κυρία Κωστάκη. Καλημέρα. Λοιπόν, Κωστάκη Ειρήνη, ψυχολόγος για την επαναλειτουργία των δημοτικών σχολείων, με μια μερίδα παιδιών να λέει και η ίδια ότι επιθυμεί διακαώς να επιστρέψει στην κανονικότητά του, στην καθημερινότητά του, μια άλλη μερίδα παιδιών που έχει βολευτεί και μια χαρά πηγαίνει όλο αυτό το θέμα, προφανώς βρίσκοντας κολλήματα ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία, διότι οι κοινωνικές συναστροφές στα παιδιά έχουν λείψει ιδιαίτερα, ειδικά με τις ηλικίες με εκείνα. Αν πάντως δούμε ότι επιβεβαιώνεται όλη αυτή η συζήτηση περί της επαναλειτουργίας των σχολείων και αν τα παιδιά κάποια εξ αυτών δηλώσουν μια δυστυχία, ένα δύο.